μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ωραία. Αλφα Θεσσαλονικής κεφάλαιο δεύτερο, και μέσα από την περικοπή αυτή θα εστιάσουμε σε ορισμένα θέματα που ελπίζω να είναι και επίκαιρα και πρακτικά για όλους μας σήμερα. Αλφα Θεσσαλονικής, το δεύτερο κεφάλαιο, γράφει ο Απόστολος Παύλος προς την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και λέει τα εξής. Θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. «Το ξέρετε κι εσείς, αδελφοί μου, ότι ο ερχομός μας στην πόλη σας δεν πήγε χαμένος. Πρωτύτερα στους Φιλίππους μας κακοποίησαν και μας έβρισαν, όπως ξέρετε. Ο Θεός όμως μας έδωσε θάρρος, ώστε να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο Του μέσα από πολλές δυσκολίες. Το κήρυγμά μας δεν προέρχεται από κάποια πλάνη, δεν έχει ανήθικα ελαττήρια ούτε πονηρούς σκοπούς, αλλά κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως μας το εμπιστεύθηκε ο Θεός, αφού πρώτα μας δοκίμασε. Έτσι κηρύττουμε, όχι για να αρέσουμε σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό, ο οποίος γνωρίζει καλά τις καρδιές μας. Γιατί δεν σας κολακέψαμε ποτέ, όπως ξέρετε, ούτε ήρθαμε με προσχήματα για να κερδίσουμε κάτι, μάρτυράς μας ο Θεός. Δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από σας, ούτε από άλλους. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού, απεναντίας ήμασταν στοργικοί σαν τη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Και ήταν τόση έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, επειδή σας αγαπήσαμε. Οπωσδήποτε θα θυμάστε, αδελφοί, τον κόπο και τον μόχθο μας, όταν σας κηρύταμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Παράλληλα, εργαζόμασταν μέρα νύχτα για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς με τη συντήρησή μας. Εσείς και ο Θεός είστε μάρτυρες για το πόσο άγια, δίκαιη και άψογη ήταν η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστέψατε. Ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του. Σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε και σας εξορκίζαμε να πορεύεστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που σας προσκαλεί στη Βασιλεία και στη δόξα. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας, καθώς ζητούμε την ευλογία Του την ώρα αυτήν. Κύριε, μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο, δίδαξέ μας και μίλησέ μας, Σου ζητούμε. Είμαστε ανοιχτοί, είμαστε σαν τη διψασμένη γη. Σου ζητούμε, ας έρθει η αλήθεια Σου και ας μας αγγίξει και ας καρποφορήσει στην ζωή μας υπακοή και ευλογία. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Συχνά σε γάμους κάνουμε αναφορά στο πέμπτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους, εκεί που λέει ότι οι άνδρες πρέπει να αγαπούμε τις γυναίκες μας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και έτσι συχνά βλέπουμε τον Χριστό, βλέπουμε το παράδειγμα του Χριστού, πώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, και προσπαθούμε από εκεί να βρούμε κάποιες αναλογίες για το πώς πρέπει να αγαπούμε τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, μέσα στη σχέση του γάμου. Σήμερα θα ήθελα να κάνουμε κάτι ανάλογο, αλλά διαφορετικό. Σήμερα θα ήθελα να δούμε το παράδειγμα του Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, όπως θα δούμε σε λίγο, λέει στους πιστούς εκεί στη Θεσσαλονίκη ότι φέρθηκα σε εσάς σαν πατέρας και σαν μάνα. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε πώς ο Παύλος συμπεριφέρθηκε στους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης και μέσα από εκεί να βγάλουμε κάποιες αρχές για το τι σημαίνει να είμαι πατέρας, να είμαι μάνα σε κάποια παιδιά. Πρώτα απ' όλα όμως ελάτε μαζί μου να δούμε αυτό που λέει ο Παύλος. Πρώτα απ' όλα στο εδάφιο 6, λέει, ξεκινά, «Δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από σας ούτε από άλλους», εδάφιο 7, «αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού, απεναντίας ήμασταν στοργικοί σαν την μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της». Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, φέρθηκα απέναντί σας σαν την μητέρα, όπως μια μητέρα. Και παρακάτω στο εδάφιο 11 λέει ξανά, «ξέρετε καλά ότι φερθήκαμε στον καθένα σας όπως ο πατέρας στα παιδιά του». Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι σε εσάς φέρθηκα σαν μάνα και σαν πατέρας. Αξίζει λοιπόν να μπούμε μέσα σε αυτή την επιστολή και σε αυτό το χωρίο, σε αυτά τα εδάφη και να δούμε τι πάει να πει να είσαι πατέρας και μητέρα. Και είναι επίκαιρο το κήρυγμα, καθώς σε λίγο θα σταθούμε στην τελετή του βαπτίσματος. Τι πάει να πει, ποιες είναι μερικές αρχές που πρέπει να κατευθύνουν αυτή την κλίση και αυτή την αποστολή, το να είμαστε γονείς στα παιδιά μας. Πάρτε βαθιά ανάσα, θα δούμε 6 τέτοιες αρχές μέσα από τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε μόλις. Η πρώτη: δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό στη ζωή σου από το να είσαι ένα από τα εργαλεία του Θεού για να διαμορφώσεις ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Τώρα, πριν συνεχίσω να πω κάτι, ίσως κάποιοι από εσάς πείτε, μα εγώ δεν είμαι ούτε πατέρας, ούτε μάνα, δεν είμαι γονέας. Ή κάποιοι μπορεί να πείτε, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και έχουν φύγει από το σπίτι, άρα δεν με αφορούν όλα αυτά. Όλα αυτά τα οποία θα δούμε αφορούν την σχέση του πατέρα, της μητέρας με τα παιδιά, αλλά αφορούν κάθε άλλη ανθρώπινη σχέση. Κάθε άλλη ανθρώπινη σχέση. Οπότε σίγουρα μέσα σε όλα αυτά μπορούμε να βρούμε μία εφαρμογή. Τώρα μόλις διαπίστωσα το ρολόι, έχει κολλήσει και 25 και λέω μπράβο, έχουμε τόση πολλή ώρα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, καταλάβαινε ότι κάτι πάει λάθος, γι' αυτό με κοιτούσατε να βλέπω το κινητό μου να δω την σωστή ώρα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα σε συντομία και συγκεκριμένα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μέσα στα εδάφια αυτά συνειδητοποιούμε και έχει να κάνει με το τι σημαίνει να είμαστε γονείς, είναι με άλλα λόγια να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλίση να είμαστε γονείς είναι μια υψηλή κλίση. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό, πιο σπουδαία κλίση από το να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός σαν ένα εργαλείο για να διαμορφώσουμε μια ανθρώπινη ύπαρξη. Κοιτάξτε πώς νιώθει ο Απόστολος Παύλος όταν σκέφτεται τους Θεσσαλονικείς, τα πνευματικά παιδιά του. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 19 και 20, ποια θα είναι αλήθεια η ελπίδα μας, η χαρά, το στεφάνι, το καύχημά μας μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό όταν θα ξανάρθει, αν όχι κι εσείς? Ναι, εσείς είστε η δόξα μας και η χαρά μας. Βλέπετε εδώ, συναντούμε έναν άνθρωπο που την κλίση να δείξει πατρική φροντίδα σε κάποιους δεν την βλέπει σαν ένα καθήκον που λέει χαμάν τώρα τι να κάνουμε έτσι, πρέπει να το υποστούμε αυτό το πράγμα. Αντίθετα, ο Παύλος βλέπει αυτή την κλίση του να είναι πατέρας, να είναι μητέρα στα παιδιά σαν την πιο υψηλή, την πιο σημαντική κλίση. Είναι το καύχημά του, βρίσκεται στο κέντρο της ζωής του. Είναι κάτι το οποίο το χαίρεται, το γιορτάζει, το απολαμβάνει. Και για να το σκεφτούμε, τι είναι σημαντικότερο στη ζωή? Αν δούμε την ζωή από το τέλος προς την αρχή, για σκεφτείτε, το λέμε πολλές φορές, στο τέλος της ζωής μας, τι είναι αυτό για το οποίο θα νιώσουμε γεμάτοι? Τι είναι αυτό το οποίο θα αισθανθούμε ότι πραγματικά μετράει? Το τι καταφέραμε, το τι πετύχαμε, το πώς αποκτήσαμε. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, δεν χρειάζεται να το πω, είναι τόσο κοινότυπο, ότι στο τέλος της ζωής του ο άνθρωπος ποτέ δεν λέει «δώσ' μου να δω για μια τελευταία φορά τα πτυχία μου», ή «δώσ' μου να δω για μια τελευταία φορά τις μετοχές μου», που μάλλον τις έχει δει ήδη για τελευταία φορά, αλλά τέλος πάντων, ούτε έρχεται να πει «δώσ' μου να δω για τελευταία φορά το αυτοκίνητο μου ή κάτι», αλλά αυτό το οποίο ποθούμε είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Γιατί δεν υπάρχει υψηλότερη κλίση από το να σε χρησιμοποιεί ο Θεός σαν εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός προσώπου. Η δεύτερη αρχή είναι ότι πιο σημαντικό από το τι κάνουμε για τα παιδιά μας είναι το ποιοι είμαστε μπροστά στα παιδιά μας ή για τα παιδιά μας. Πιο σημαντικό από το τι κάνουμε για τα παιδιά μας είναι ποιοι είμαστε στα παιδιά μας. Εδώ εμάς τους Έλληνες δεν χρειάζεται κανένας να μας πείσει ότι πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά μας. Έχουμε αρκετούς επισκέπτες, έχουμε μια ιδιαίτερη ομάδα από την Αμερική που τους καλωσορίζουμε με την ευκαιρία και ανάμεσά μας από μια ιδιαίτερα αγαπητή εκκλησία από την Φλόριντα. εμείς οι Έλληνες διαφέρουμε από τους περισσότερους ξένους. Εμείς οι Έλληνες θέλουμε τα παιδιά μας να τα φροντίσουμε, να τους δώσουμε και το σπίτι τους, να τους βρούμε και δουλειά, να τους αφήσουμε και κάποια χρήματα στην άκρη. Και τέλος πάντων, μας αρέσει να κάνουμε πράγματα για τα παιδιά μας. Και αυτό είναι καλό. Αλλά προσέξτε, αυτό που είναι πιο σημαντικό από το τι κάνουμε για τα παιδιά μας είναι ποιοι είμαστε. Δείτε σας παρακαλώ το εδάφιο 9. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα για τα πνευματικά του παιδιά του Θεσσαλονικής. Λέει, οπωσδήποτε θα θυμάστε αδελφοί τον κόπο και τον μόχθο μας. Όταν σας κηρύταμε το Ευαγγέλιο του Θεού, παράλληλα εργαζόμασταν μέρα, νύχτα για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς με τη συντήρησή μας. Ξέρετε αυτό τι μου θυμίζει, τον πατέρα ή την μάνα που λέει, εγώ για σένα δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Ναι? Αυτό είναι σαν να λέει ο Παύλος. Αλλά προσέξτε, όσο σημαντικό και αν είναι αυτό, δεν είναι το πιο σημαντικό. Λέει παρακάτω στο εδάφιο 10, εσείς και ο Θεός είστε μάρτυρες για το πόσο άγια, δίκαιη και άψογη ήταν η συμπεριφορά μας απέναντι σε εσάς που πιστέψατε. Στο αρχαίο κείμενο χρησιμοποιεί το ρήμα εγεννήθημα, το πόσο άγιοι, άψογοι, σωστοί γίναμε. Και δείτε ότι όσο σημαντικό και αν είναι αυτό το οποίο δίνουμε στα παιδιά μας ή κάνουμε για τα παιδιά μας, το πιο σημαντικό είναι ποιοι είμαστε, ποιοι έχουμε γίνει για τα παιδιά μας. Το οποίο μας οδηγεί στην επόμενη αρχή που συνδέεται με αυτήν. Πιο σημαντικό από το τι λέμε στα παιδιά μας είναι το ποιοι μας βλέπουν να είμαστε τα παιδιά μας. Πιο σημαντικό από το τι διδάσκουμε στα παιδιά μας είναι τι παράδειγμα αφήνουμε να δουν τα παιδιά μας ή αφήνουμε στα παιδιά μας. Γιατί αυτό που τελικά καθορίζει τα παιδιά μας δεν είναι τόσο ή κυρίως αυτό που τους διδάσκουμε και αυτό που τους λέμε, αλλά αυτό το οποίο βλέπουν στη ζωή μας. Και γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε μαζί μου λιγάκι μέσα στην επιστολή αυτή την Α Θεσσαλονικής. Ο Απόστολος Παύλος ξεκινά στο πρώτο κεφάλαιο και τους επαινεί τους ανθρώπους εκεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί λέει κάτω από σκληρό διωγμό αποδέχτηκαν το κήρυγμα με χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, ο Παύλος βλέπει τη συμπεριφορά τους και λέει, μπράβο σας, μέσα στον διωγμό φερθήκατε σωστά, φερθήκατε με χαρά, αντί να δηλιάσετε ή να φοβηθείτε ή να το βάλετε στα πόδια. Τώρα, το ερώτημα είναι, πού το έμαθαν αυτό οι Θεσσαλονικείς? Πού έμαθαν αυτή την διαγωγή, αυτή τη συμπεριφορά? Προσέξτε. Ο Απόστολος Παύλος τους την δίδαξε, τους είπε ότι πρέπει να το κάνουν. Στο κεφάλαιο 3, εδάφια 3 και 4, λέει ο Απόστολος Παύλος, ώστε οι διωγμοί που περνάτε να μην κλονίσουν κανέναν, άλλωστε και εσείς οι ίδιοι το ξέρατε πως αυτά μας περιμένουν, όταν βρισκόμασταν κοντά σας, σας προειδοποιούσαμε ότι θα σας έβρισκαν διωγμοί όπως και έγινε και το ξέρετε καλά. Με άλλα λόγια, λέει ο Παύλος ότι σας δίδαξα ότι θα έρθουν διωγμοί και να πως πρέπει να τους αντιμετωπίσετε. Άρα σίγουρα είναι σημαντικό να μιλήσουμε στα παιδιά μας, να διδάξουμε τα παιδιά μας, αλλά είναι αυτό που είναι το κομβικό? Αυτό και μόνο αρκεί? Η απάντηση είναι όχι. Κοιτούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια, λέει ο Παύλος. Το ξέρετε κι εσείς, το γνωρίζετε, το είδατε, βέβαια είναι με όμικρον γιώτα, έτσι. Το γνωρίζετε καλά, από πρώτο χέρι, είδατε κάτι στη ζωή μας. Τι είναι αυτό? Το ξέρετε κι εσείς, αδελφοί μου, ότι ο ερχομός μας στην πόλη σας δεν πήγε χαμένος. Πρωτύτερα στους Φιλίππους μας κακοποίησαν και μας έβρισαν, όπως ξέρετε. Ο Θεός όμως μας έδωσε θάρρος και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι λέει ο Παύλος? Ότι δεν ήταν μόνο το τι τους δίδαξε με τα λόγια, ότι θα έρθουν διωγμοί και να τι πρέπει να κάνετε, αλλά τους το έδειξε με το ίδιο του το παράδειγμα. Όταν ο ίδιος αντιμετώπισε διωγμούς, το ποια ήταν η στάση του και η συμπεριφορά του ήταν ένα παράδειγμα που άφησε στους ανθρώπους εκεί. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε διάφορα σημεία, αλλά το λέει στο εδάφιο 6, λέει «Και εσείς μιμηθήκατε», κεφάλαιο 1, εδάφιο 6, «μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο». Άρα λοιπόν, να η σπουδαία αρχή. Δεν έχει σημασία το τι κάνουμε για τα παιδιά μας, αλλά το ποιοι είμαστε στα παιδιά μας. Και δεν έχει αξία το τι λέμε στα παιδιά μας, αλλά ποιο παράδειγμα οι ίδιοι αφήνουμε στα παιδιά μας, τι βλέπουν στη δική μας την ζωή τα παιδιά μας. Υπάρχει όμως και μια ακόμη αρχή, ιδιαίτερα σημαντική, και αφορά τους γονείς. Μην ψάχνεις να βρεις το νόημα της ζωής σου και την ταυτότητά σου στα παιδιά σου. Το νόημα της ζωής σου και η ταυτότητά σου βρίσκεται μόνο στον Χριστό και στη σχέση σου με τον Θεό. Προσέξτε, αυτό είναι ένα από τα πάρα πολύ σημαντικά σημεία τα οποία μας αφορούν ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες σαν γονείς, γιατί πολλές φορές δινόμαστε με τέτοιον τρόπο στα παιδιά μας που τα παιδιά μας καμιά φορά τα κάνουμε σχεδόν ένα είδωλο, τα κάνουμε να είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουμε και ζούμε. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος που τον διαβάσαμε να λέει στους πιστούς εκεί στη Θεσσαλονίκη, είστε η δόξα μας, η χαρά μας. Παρόλα αυτά όμως, στο εδάφιο 6 του κεφαλαίου 2 λέει, δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα από σας, ούτε και από κανέναν άλλον. Προσέξτε, πάρα πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε νόημα στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει δόξα, δεν σημαίνει έπαινο, αλλά σημαίνει βαρύτητα. Προσπαθούμε η ζωή μας να μετρά, να έχουμε ταυτότητα, και προσπαθούμε αυτό να το βρούμε και να το πάρουμε από άλλους. Και πάρα πολλές φορές από τα παιδιά μας. Από τα παιδιά μας. Και ξέρετε, εάν ψάχνουμε να βρούμε την ταυτότητά μας από τα παιδιά μας, υπάρχουν δύο πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και συνήθως κάνουμε. Ή τα κακοποιούμε συσσαγωγικά, ή τα αφήνουμε να μας κακοποιήσουν. Κάνουμε ένα ολόκληρο μήνυμα όταν μελετούσαμε αυτή την περικοπή, αλλά ας το δούμε και σε εφαρμογή με την πατρική και την μητρική σχέση. Εάν το είναι μας είναι τα παιδιά μας, τότε το πρώτο πράγμα είναι τα κακοποιούμε. Δηλαδή τι κάνουμε? Όπως έλεγε κάποιος, τα κάνουμε κρεμάστρα των δικών μας ονείρων, των επιδιώξεών μας, τα σπρώχνουμε να πετύχουν, να κάνουν αυτό, να γίνουν εκείνο κτλ. Γιατί μέσα από αυτά πολλές φορές προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, πολλές φορές το λένε αυτό και γονείς, να κάνω όλα αυτά που εγώ δεν κατάφερα να κάνω, έτσι, να πετύχω όλα αυτά που εγώ δεν κατάφερα να πετύχω. Και πολλές φορές ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας, επειδή ακριβώς ψάχνουμε να βρούμε νόημα μέσα από τη δική τους την ζωή. Το άλλο άκρο είναι να τα αφήνουμε να μας κακοποιούν, έτσι. Να μας κάνουν ό,τι θέλουν, έτσι. Για όλα έχουν δίκιο, για μη τυχόν ο κανακάρης μας ή η κορούλα μας, η πριγκίπισά μας, έτσι, στεναχωρηθεί και τα λοιπά. Δείτε τα δύο άκρα και δείτε το πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το ποιος είμαι, η δόξα, το βρίσκω στη σχέση μου με τον Θεό, μέσα στο Ευαγγέλιο. Δεν το ψάχνω να το βρω από ανθρώπους. Για να τα δούμε μέχρι εδώ αυτά που είπαμε. Το πρώτο, δεν υπάρχει πιο σημαντική κλίση από το να είσαι ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού για τη διαμόρφωση μιας ανθρώπινης ύπαρξης. Υψηλό προνόμιο το να είσαι πατέρας και μητέρα. Το δεύτερο, πιο σημαντικό από το τι κάνουμε για τα παιδιά μας, είναι το ποιοι είμαστε. Πιο σημαντικό από το τι λέμε στα παιδιά μας είναι το τι παράδειγμα αφήνουμε. Το τέταρτο, αλίμονό μας αν τα παιδιά μας είναι η ταυτότητά μας. Αν τα παιδιά μας είναι το κέντρο, είναι ο λόγος, είναι αυτό το οποίο νοηματοδοτεί όλη τη ζωή μας. Ο Θεός είναι αυτός και η σχέση μας μαζί Του που το κάνει. Δύο ακόμα και τελειώνουμε. Η πέμπτη αρχή θα ήθελα να έχουμε στο μυαλό μας είναι, μην περιμένεις από τον νόμο να πετύχει αυτό που μόνο η χάρη μπορεί να κατορθώσει. Μην περιμένεις από τον νόμο να πετύχει αυτό που μόνο η χάρη μπορεί να κατορθώσει. Κοιτάξτε μια ωραία ισορροπία που βλέπουμε στη σχέση του Αποστόλου Παύλου με τους ανθρώπους εκεί στη Θεσσαλονίκη, του πατέρα, της μητέρας, με τα πνευματικά παιδιά και η αρχή που μπορούμε και εμείς να βγάλουμε για τη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται να τους δώσει πολλές εντολές. Πολλές εντολές. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 12, λέει, σας προτρέπαμε. Τι σημαίνει να είμαι πατέρας? Λέει, σας προτρέπαμε, σας συμβουλεύαμε, σας εξορκίζαμε, δηλαδή με εμφατικό τρόπο σας λέγαμε. Έτσι, άρα σίγουρα ο Απόστολος Παύλος έδινε νόμο. Έλεγε τι πρέπει, τι δεν πρέπει, κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Αλλά δείτε πώς μέσα στους τρόπους του και στην έμφασή του ο Απόστολος Παύλος όλα αυτά τα ισορροπεί με μία άλλη πραγματικότητα. Λέει στο εδάφιο 8, «Κι ήταν τόση έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά την ίδια μας τη ζωή». Εδάφιο 9, «Οπωσδήποτε θα θυμάστε τον κόπο και το μόχθο μας όταν σας κηρύταμε το Ευαγγέλιο». Με άλλα λόγια, ο νόμος, η εντολή μπορεί να μας πάει μέχρι ένα σημείο, αλλά είναι το Ευαγγέλιο, η χάρη του Θεού που μπορεί να αλλάξει την καρδιά μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Απόστολος Παύλος το κάνει ξανά και ξανά. Διαβάσετε σχεδόν όλες τις επιστολές του Απόστολου Παύλου. Βλέπουμε ότι πρώτα ο Απόστολος Παύλος ξεκινά και λέει τι ο Θεός έχει κάνει για μας. Ξεκινά με το Ευαγγέλιο, με τα καλά νέα. Ξεκινά με την χάρη και μόνο μετά, στο δεύτερο μέρος, έρχεται να πει «Να τώρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε». Το ίδιο βλέπουμε και εδώ. Και πόσο σημαντικό μάθημα αυτό για μας σαν γονείς. Ο νόμος μπορεί να μας φέρει μέχρι ένα σημείο. Είναι καλό πράγμα και πρέπει να έχουμε νόμους. Και πρέπει να δίνουμε εντολές στα παιδιά μας και πρέπει να βάζουμε όρια. Αλλά στο καταλάβουμε, δεν είναι αυτά που θα φτάσουν μέσα στο βάθος της καρδιάς τους. Η χάρη του Θεού, το Ευαγγέλιο, είναι αυτό που μπορεί να μας κάνει όχι μόνο να κάνουμε κάτι, αλλά να θέλουμε να το κάνουμε. Αυτό βλέπετε είναι μια ανεπαίσθητη και αδιόρατη διαφορά, γιατί μπορεί εξωτερικά να βλέπεις την ίδια συμπεριφορά, αλλά έχει τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία. Το τελευταίο, η τελευταία αρχή, και με αυτή θα ολοκληρώσουμε, και ίσως η πιο σημαντική από όλες. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να κάνω μία σύνοψη πριν περάσουμε στην τελευταία και κλείσουμε με αυτήν. Κρατάμε ξανά ότι η κλίση να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός σαν εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ανθρώπου, του παιδιού μας εν προκειμένου, είναι μία υψηλή ευλογημένη κλίση. Και την εκπληρώνουμε αυτή την κλίση όχι μόνο με το να κάνουμε πράγματα για τα παιδιά μας, αλλά να είμαστε. Ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο χαρακτήρας μας, έτσι. Ποιοι είμαστε ανάμεσά τους. Είναι όχι μόνο με το τι τους διδάσκουμε, τι τους λέμε, αλλά είναι κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε, με τον τρόπο με τον οποίο εμείς ζούμε, με το παράδειγμα το οποίο βλέπουν σε εμάς. Αλίμονο, τα παιδιά μας είναι πολύτιμα, είναι σημαντικά, είναι η ουράνια κλίση μας να τα μεγαλώσουμε, αλλά δεν είναι η ταυτότητά μας. Ο Θεός και η σχέση μας μαζί Του είναι αυτό που μας δίνει ταυτότητα. Ξέρουμε να βάλουμε τα όρια. Το πέμπτο που είδαμε, καταλαβαίνουμε ότι ο νόμος και η εντολή μπορεί να αλλάξει την εξωτερική διαγωγή, αλλά είναι το Ευαγγέλιο που χρειαζόμαστε να πιστέψουμε, να ζήσουμε, να διδάξουμε, το οποίο θα μπορέσει να αλλάξει, θα μπορέσει να αλλάξει την καρδιά των ανθρώπων. Και το τελευταίο, ό,τι και να κάνουμε, όσο καλοί γονείς και αν είμαστε, ακόμη και αν είμαστε ο τέλειος πατέρας, η τέλεια μητέρα, η πιο σημαντική αρχή που πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε είναι ότι δεν πάβουμε να είμαστε ατελείς, ανεπαρκείς, με ελλείψεις, με προβλήματα. Και ποιος πατέρας ανάμεσά μας, πρώτος εγώ, ποια μητέρα ανάμεσά μας δεν θα παραδεχτεί και δεν θα ομολογήσει ότι έχουμε κάνει δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες λάθη με τόσους τρόπους. Έχουμε φέρει πόνο στη ζωή των παιδιών μας, αποτύχαμε να είμαστε όλα αυτά τα οποία είδαμε, να είμαστε το σωστό παράδειγμα, αποτύχαμε και δεν φερθήκαμε με τον τρόπο που έπρεπε να φερθούμε. Γι' αυτό η τελευταία αρχή είναι αναγνώρισε σαν πατέρας και σαν μητέρα την ανεπάρκειά σου και στρέψου και εσύ, αλλά στρέψε και τα παιδιά σου στον ουράνιο πατέρα. Ευτυχώς υπάρχει ένας τέλειος πατέρας. Και είναι σημαντικό να δείξουμε στα παιδιά μας ότι αυτός δεν είμαι εγώ, ούτε να προσποιηθώ ότι είμαι εγώ. Ο τέλειος πατέρας και ο δικός μου ο πατέρας και ο δικός τους ο πατέρας είναι ο ουράνιος πατέρας. Και αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος. Τι πάει να πει να ήταν σαν πατέρες και σαν μάνα για αυτούς? Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνει ο Απόστολος Παύλος είναι να προσεύχεται για τα πνευματικά του παιδιά. Και δείτε πώς προσεύχεται. Στο τρίτο κεφάλαιο, Στα εδάφια 11, 12 και 13 έχουμε μία από τις προσευχές του Παύλου. Λέει, ο ίδιος ο πατέρας μας. Να λοιπόν, είμαι κι εγώ πατέρας, αλλά δόξα τω Θεώ που δεν είμαι εγώ ο μόνος πατέρας. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει ένας άλλος πατέρας. Και αυτός ο ίδιος ο πατέρας μας ο Θεός και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ας κατευθύνουν τα βήματά μας κοντά σας. Και ο Κύριος σας κάνει να αυξάνει όλο και περισσότερο η αγάπη μεταξύ σας και προς όλους και να γίνει τόσο μεγάλη όσο είναι η δική μας αγάπη για σας. Έτσι θα στερεώσει τις καρδιές σας ώστε να σταθείτε μπροστά στον Θεό και Πατέρα μας, Άγιοι και Άμεπτοι, όταν θα ξανάρθει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μαζί με όλους όσοι Του ανήκουν. Η πιο σημαντική αρχή που χρειάζεται να κρατάμε πάντοτε στο μυαλό μας είναι ότι κανένας από εμάς δεν είναι ο τέλειος πατέρας, δεν είναι η τέλεια μητέρα, αλλά υπάρχει ο τέλειος πατέρας, είναι ο ουράνιος πατέρας. Και ας μάθουμε να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Ας μάθουμε να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στον ουράνιο πατέρα. Ας μάθουμε να δείχνουμε τα παιδιά μας προς τον ουράνιο πατέρα, γιατί εκεί είναι που θα βρουν αυτή την τέλεια αγάπη που δεν θα τους προδώσει, που δεν θα τους ξεγελάσει, που δεν θα τους πικράνει, που δεν θα τους πονέσει. Έλεγε κάποιος κάποτε ότι παλιά μιλούσα στα παιδιά μου για τον Θεό, αλλά τώρα μιλώ στον Θεό για τα παιδιά μου. Και πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε κι εμείς αυτή την σχέση και αυτή την αγάπη. Ήρθε ο Θεός να πάρει το μήνυμα αυτό μέσα από τον Λόγο Του και να μας διδάξει μέσα στα σπίτια μας το πώς πρέπει να φερθούμε, μέσα στις σχέσεις μας το ποιοι πρέπει να είμαστε, κάτω από την ευλογία και την παρουσία του τέλειου ουράνιου Πατέρα. Αμήν.